Velkommen til Borgen Late Nights politiske årskavalkade 2019.
Og det har jo i sandhed været noget af et politisk år, det vi er lige på nippet af at skulle runde af. Og Lars Trier Mogensen og jeg har været i arkiverne og fundet 10 markante definerende scener fra 2019.
Og lad os kaste os ud i det. Lad os få den første scene.
I har valgt, at Danmark skal have et nyt flertal, at Danmark skal have en ny retning. Og I har valgt... Og I har valgt, at Danmark skal have en ny regering.
Ja, Lars, det her, det er jo klippet fra 2019. Fordi her kan vi jo se det. Danmark har fået en ny, hun siger det selv, Mette Frederiksen, Danmarks anden kvindelige statsminister i historien. Vi har fået en ny statsminister, vi har fået et systemskifte. Slut med mange års borgerlige regeringer, nu har Mette Frederiksen kommet til. Og man kan jo så filosofere over, hvorfor lykkedes det Mette Frederiksen at fravriste Lars Løkke statsministerposten. Udover der selvfølgelig altid er det der element af metaltræthed i forbindelse med en tidligere statsminister sidste stykke tid, så tror jeg altså også, at nøglen til forståelsen af, at det lykkedes for Mette Frederiksen, er, at hun formåede på vegne af Socialdemokratiet at inddæmme den der udlændingediskussion, der jo i årevis har martret Socialdemokratiet.
Ja, efter Mette Frederiksen trådte til som formand, lavede hun en ny strategi, kan man sige, som var i virkeligheden at omfavne Dansk Folkeparti. Og i virkeligheden ligge sig helt tæt op af Dansk Folkeparti i udlændingepolitikken. Og den strategiske satsning, ja, den lykkedes til fulde på valgnatten. Og hvor det lykkedes for Socialdemokratiet i virkeligheden at vinde de arbejdervælgere tilbage, de kortuddannede vælgere, også de vælgere i provinsen, som de mistede og i en lang periode mistede, men særligt i 2015, altså forrige valg, kan man sige, strømmede til Dansk Folkeparti, der lykkedes det ligesom at udflanke Dansk Folkeparti for arbejdervælgerne tilbage, og det var i høj grad takket være den her strategi med udlændingepolitik, en strammere udlændingepolitik.
Og nu er det jo ikke nødvendigvis 10 sådan prioriterede klip, vi har fundet frem for 2019, men klip nummer 1 var nu det prioriterede. Men herefter har vi 9 andre klip i ikke prioriteret rækkefølge, og lad os tage scene nummer 2.
Those who are going to be affected the most by the climate and ecological crisis, young people like me, cannot vote. So if not for yourself, then vote for us.
Måske er det alle klima... hvad er det nu, man kalder dem? Klimatosser? Nej, alle dem, der alene går op i klima. Det gør vi også i Dansk Folkeparti, men det er jo ikke det, vi alene går op i.
Ja, her så vi først den svenske teenage-aktivist Greta Thunberg på Christiansborg Slotplads. Det var den 25. maj, dagen før Europaparlamentsvalget, hvor hun ligesom mobiliserede til klimakamp. Og dagen efter, ja, der tabte Dansk Folkeparti for første gang i løbet af året med et brag, og Pia Kjærsgaard, den tidligere formand, var fremme og i virkeligheden bortforklarede lidt med, at det var den her klimadagsorden, der var kommet bag på Dansk Folkeparti. Og jeg synes, man må sige, at den dynamik, der opstod ved, at Greta Thunberg ligesom fik mobiliseret de unge, mange der ikke engang havde stemmeret, og altså også fik Dansk Folkeparti i virkeligheden til at forsøge at udskamme det dagen efter, det var den dynamik, der byggede op også i folketingsvalgkampen, som jo ret utraditionelt kom umiddelbart efter Europaparlamentsvalget, og dermed ligesom fik sat en scene, hvor det grønne, hvor klimaet på mange måder var den udslagsgivende faktor, og også senere det, der ligesom kunne binde Socialdemokratiet sammen med oppositionen. Men jeg synes, den her scene, hvor Greta Thunberg altså mobiliserer, og altså den unge pige er det jo, og bagefter den ældre kvinde, Pia Kjærsgaard, på en eller anden måde dømmer det ude, det var for mig at se et afgørende øjeblik i dansk politik i 2019.
Det er jeg enig i, men jeg tror ikke, jeg er helt så enig i det, som mange senere har udråbt til sådan at være et fatalt øjeblik for Dansk Folkeparti, nemlig da Pia Kjærsgaard siger klimatosser. Fordi ja, der er jo masser, der formentlig har ment, at det var helt upassende, at Pia Kjærsgaard slet ikke fangede den der klimadagsorden og stod og talte om klimatosser. Og senere har partiet jo også renonceret på det, har meldt sig ind i hele klimadebatten, altså senest kom med i et klimaforlig. Men min måske lidt provokerende påstand er, at hvis de havde haft lidt is i maven, Dansk Folkeparti, så burde de måske have holdt fast i den der med klimatosserne. Fordi jeg tror, at der er et publikum derude, ikke blandt radikale vælgere og så videre, men et publikum blandt Dansk Folkepartiets traditionelle vælgere, til at sige, slap nu lige af. Det her er en gang klimahysteri. Det havde de ikke is nok i maven til, og det er der mange andre gode grunde til. Men jeg tror måske, det havde været smart, hvis de havde holdt fast i det med klimatosserne.
Men lad os hoppe videre til den tredje scene.
Vi har fået en vælgerlussing, og den tager vi til efterretning. Den har været ventet. Hele valgkampen igennem har vi haft meningsmålinger, der har talt deres tydelige sprog. Partier før os har oplevet stormvejr, modgang. Og vi ved, at det afgørende er, hvordan man håndterer modgangen. Når man synger højt og glad under opturen, så skal man også kunne klare nedturen.
Ja, det her øjeblik, hvor Christian Thulesen Dahl, manden, der jo ellers kun har været vant til fremgang i politik, han må stille sig op inde i den landstingssal på Christiansborg, der traditionelt har dannet rammen om masser af Dansk Folkepartis sejre. Han må stille sig op og erkende, at Dansk Folkeparti har lidt ikke bare et nederlag, men et ydmygende, et forsmædeligt nederlag. Det er på en eller anden måde et af de helt afgørende øjeblikke i dansk politik 2019. Og man kan jo filosofere meget over, hvorfor gik det, som det gik. Og der tror jeg sådan set, at der er mange faktorer inde i den ligning. Jeg er ikke så sikker på, det var jeg allerede inde på før, at det der med klimaet er årsagen, men meldt og fældt, hele diskussionen om, hvad der er foregået, nu er den sag jo så senere eksploderet yderligere. Det forhold, at Mette Frederiksen på vegne af Socialdemokratiet tilnærmer sig Dansk Folkeparti og Christian Thulesen Dahl også tilnærmer sig hende. Hvem var det, der fik mest ud af det? Det gjorde Mette Frederiksen.
Og så tror jeg altså, at der er en yderligere afgørende faktor, som også kommer til at gnave på Dansk Folkeparti de kommende år. Det er, at partiet har simpelthen mistet rollen som den frække i dansk politik. Altså, hvor Dansk Folkeparti i de første år på en eller anden måde turde sige det, der var politisk ukorrekt, det, der på en eller anden måde bød parnasset imod, så er de langsomt, kan man sige, blevet vævet ind
Præcis.
I magtens korridorer, og er på mange måder blevet et systemparti. Så den der rebelske rolle, proteststemmen, den er på en eller anden måde fuset ud.
Men hører jeg så meget, desto stærkere står i al beskedenhed, altså også mine pointe fra før, den her med, at Pia Kjærsgaard burde have holdt fast i det med klimatosserne, fordi det er jo DNA'et for det klassiske Dansk Folkeparti, at man tør sige det politiske establishment midt imod.
Ja.
Men nu bliver man pludselig bange for egen skygge.
Men der er også en anden mulighed, det er, at der ligesom er nogle politiske konjunktur, og det vi ser i de her år, det er, at den udlændingedebat, der ligesom har båret Dansk Folkeparti frem gennem mere end 20 år, ja, den måske vil jeg klinge af, og vi så får en grøn bølge i stedet for, og det kan være andre partier, som på en eller anden måde rider frem og har en folkestemning.
Eller også er det bare alle de andre partier, der har overtaget den dagsorden, som Dansk Folkeparti havde helt for sig selv i ganske mange år. I den forstand kan man måske sige, at Dansk Folkeparti på det her punkt har sejret af helvede til godt. Det var vores tredje klip, og nu skal vi nemlig have vores fjerde scene fra det politiske år 2019.
Det er de der snortende møder. Der er det klart, der skal man helst være der. Og det er også klart, at jeg havde for meget fravær, men det har så sin gode grund, som jeg ikke lige havde lyst til at nævne fest.
Og hvorfor havde du ikke det? Er det fordi, det så bliver personligt?
Det er også nogle private grunde, men det havde jeg bare ikke lyst til.
Ja, det her er Henrik Sass Larsen, Socialdemokratiets stærke mand. Ham, der har været den højre hånd for skiftende formænd i Socialdemokratiet i mange år. Umiddelbart før han bliver sygemeldt. Umiddelbart efter det her klip, hvor han forklarer, hvorfor han ikke har haft mulighed for at passe sit job som statsrevisor, ja, så bliver han sygemeldt og fortæller, at han har været under behandling for depression. Men han når dog lige præcis akkurat at komme tilbage i valgkampen, absolut ikke for fuld styrke, men han når altså at rask melde sig og være klar i valgkampen.
Det gør han, og man ser nogle i virkeligheden ikke særlig rare billeder af Henrik Sass Larsen der, hvor de få gange han når at være med i forhandlingerne om det her forståelsespapir. Og senere sker der så det, det kan de fleste huske, at Henrik Sass Larsen definitivt melder sig ud af dansk politik, og for at det ikke skal være løgn, får job som kommunikationschef, direktør for sekretariatet for de kapitalfonde, som han kunne hjælpe med, har været med til at bekæmpe i sin tid som socialdemokrat. Og sådan bliver mange ting jo vendt op og ned i dansk politik, men en ting er sikkert. Man kan mene meget om Henrik Sass Larsen. Man kan mene meget om hans stridbare natur og hans evige kamp mod medierne. Men han havde noget, der forklarer, at Mette Frederiksen i så lang tid holdt hånden over ham. Fordi, igen, man kan sige meget om hans stil, men han havde denne her næse for, hvor det var, Socialdemokratiet skulle lægge sig. Og vi talte lige før om det der med, at Dansk Folkeparti var blevet overhalet indenom, at alle andre havde lagt sig, og ikke mindst Socialdemokratiet havde lagt sig der på udlændingepolitikken, hvor DF traditionelt havde ligget. Masterminden bag det træk, masterminden var Henrik Sass Larsen.
Ja, jeg vil sige både masterminden, men også bulldoggen, der var ude i marken. Altså Henrik Sass Larsen kan få stor kredit, i hvert fald for dem i Socialdemokratiet, som er kommet til magten, for det var i høj grad hans strategi og hans jernvilje til at føre den ud i livet i forhold til Dansk Folkeparti, der er lykkedes. Men jeg synes også, man bliver nødt til lige at notere, at Henrik Sass er jo på en eller anden måde en hård skæbnefortælling. Altså lad mig bare minde om, at da Helle Thorning-Schmidt i 2011, den her regering, der blev han sorteret fra lige inden de overtog magten, og det skete igen her. Det
to er, gange altså, er han snublet tæt på.
Det er en meget, meget, meget hård fortælling om en af de mænd, som faktisk har haft størst betydning for dansk politik i en længere periode. Men lad os hoppe videre til det næste klip.
Det er jo en absurd diskussion, og Kim Kielsen har selvfølgelig gjort det klart, at Grønland ikke er til salg, og så stopper snakken med det.
I look forward to going, but I thought that the prime minister stated that it was absurd. It was an absurd idea. It was nasty. I thought it was an inappropriate statement.
Ja, de forenede staters præsident kalder Danmarks nytiltrådte statsminister for nasty. Det burde jo være noget, der var ganske forfærdeligt, men nej, det var en gave sendt fra himlen for Mette Frederiksen, fordi hvis der er noget, man virkelig kan markere sig på i Danmark, og for så vidt også i den vestlige verden, så er det at være i slagsmål med ham, vi alle elsker og havde, nemlig Donald Trump. Og der var Mette Frederiksen jo, af min påstand, ganske kort tid inde i sin statsministertid, mere heldig, end man har lov at være, fordi den fight med Donald Trump, den kom jo serveret på et sølvfad, og det var jo ikke fordi, de krævede sådan nogle overmenneskelige indsigt i udenrigspolitiske forhold og sige det, hun sagde, nemlig at nej, selvfølgelig er Grønland ikke til salg. Den lå på den flade, og min mor kunne have sagt det, ikke? Men det var altså Mette Frederiksen, der gjorde det i sin egenskab af statsminister, og det gav hende en flyvende start.
Ja, og det gav hende jo, kan man sige, en flyvende start, vil jeg sige, på to fronter. Dels udadtil, hvor hun på verdensscenen kom til at fremstå næsten som den her nordiske skjoldmø, den her vikingedronning, som på en eller anden måde stod op imod Trump, som jo mildt talt heller ikke er kendt nødvendigvis for at være specielt imødekommende over for kvinder med magt. Så på udadtil, på verdensscenen, der var hun altså en stærk kvinde, men der var en lige så stor effekt indadtil, fordi hun formåede at træde i karakter. Engang talte man om lands fædre, nu skal man måske tale om lands mødre, men hun formåede ligesom at blive sat i scene også som en, der på en eller anden måde kærede sig om hele rigsfællesskabet og Danmark og alle i det politiske system. Dem, hun lige havde været i kamp med i valgkampen, ja, de blev nødt til fuldstændig som en vognborg at støtte op omkring Mette Frederiksen. Så det her, det var altså en ønskestart, der var altså, ja, altså 10.000 gange større, end man næsten, tror jeg, hvis man havde været socialdemokratisk strateg, kunne have ønsket sig.
Ja, og samtidig var de ved at rive hovederne hinanden over i den anden lejr af dansk politik. Så heldig har man altså lov at være i dansk politik og som nytiltrådt statsminister. Vi skal til scene nummer 6.
Ja, her ser vi på den tidspunkt Venstres formand Lars Løkke Rasmussen føre en golfvogn, hvor næstformand Kristian Jensen i virkeligheden bliver ført ned næsten til sin egen politiske henrettelse. Og bagved, meget symbolsk og teatralsk, der sidder, hvad der så senere skal vise sig at blive efterfølgeren, men det ved man jo ikke på det tidspunkt, Jakob Ellemann Jensen, der var politisk ordfører, og vinker, kan man sige, altså næsten sådan royalt. Men det, der altså er scenen her, det er, at vi har et opgør i Venstre, som foldes ud for åbent tæppe.
Ja, og nu vi var begge to til stede dernede, og det var jo en sælsom scene. Det tror jeg alle, der var til stede, må skrive under på. Men det er jo også fortællingen om et oprør, der kommer ud af kontrol på ganske kort tid, fordi på mange måder stod det jo ikke skrevet, at det skulle gå sådan i Venstre. Altså, jeg minder lige om, at Venstre isoleret set godt være, at Løkke tabte regeringsmagten, men han fik jo altså et ganske fornuftigt valgresultat for Venstre. Hvis han måske havde udvist lidt mere rettidig omhu i sommerferien, ikke havde været så meget væk, og ikke havde lavet alle mulige andre sige underlige ting, mens han i øvrigt holdt sommerferie, så kunne det være, at tingene ikke var gået så galt. Men det gjorde de altså. Og efter det der møde dernede på, nu har jeg glemt, hvad det hedder, en anden herregård ude på Vestjylland, der begyndte tingene jo virkelig at gå stærkt.
Hvad vi ikke vidste, da vi gik i gang med det køb, og det skal man jo ikke grine af det her, det er jo, at Ramboline, altså den ene af elefanterne, også havde en ven, en bedste ven, en kamel. Kamelen hedder selvfølgelig Ali. Og vi blev bibragt den vigtige oplysning, at det ville være forkert at adskille Ramboline og Ali. Derfor fik vi faktisk Ali med. Så når Dansk Folkeparti i anden sammenhæng har sagt, det blev Alis tur, så er det rigtigt.
Ja, det er her jo et klip, som af gode grunde faktisk er gået verden rundt. Så vi har hørt, at det er blevet vist på kinesisk statsfjernsyn. Og det kan jeg sådan set godt forstå, fordi sådan foregår det mildest talt ikke ved folkekongresserne i Beijing. Lidt i forlængelse af, hvad vi snakkede før. De er ved at rive hovederne hinanden over i Venstre. Mette Frederiksen får den der med Trump serveret lige på den flade. Og så kan hun stå der for Folketingets talerstol og vise overskud. Og hvem synes ikke, det der er sjovt? Det her er jo ægte. Jeg siger ikke, det er indstuderet. At hun så har rejst med anekdoten i mange sammenhænge af en anden historie, og det skal være hende vel. Jeg har jo hørt, at Ali og så Ramboline der faktisk ikke, da det kom til stykket, kunne holde hende selskab. Ja, så vidt jeg blev orienteret, blevet skilt fra hinanden, men som politiske stunder, som udtryk sådan for, at man har sit på sit tørre, på det tørre, og man i øvrigt bare kører derudad med succes som statsminister, der er det jo sådan set et meget sigende klip.
Ja, fordi jeg synes, det er den scene her viser, det er jo, at Mette Frederiksen er gået ind i rollen som statsminister med et helt anden form for selvværd, en helt anden form for styrke og fremtoning, end de forgængere, vi har haft. Altså lad mig minde om, at Lars Løkke jo sådan set i to omgange er kommet mod et skræmmende fra start, og særligt Mette Frederiksens egen partifælle Helle Thorning-Schmidt, der altså, da hun havde siddet et halvt år, som Mette Frederiksen jo har nu, ja, der var hun fuldstændig altså ramponeret af kritik om at have begået løftebrud. Hun blev kaldt altså løftebrudsdronningen. Så man kan sige, at Mette Frederiksen altså står jo, synes jeg, i skærende kontrast til, hvad vi har oplevet i dansk politik i de senere år. Og der synes jeg, at det mentale overskud, vi ser her, er et meget godt udtryk for.
Det bibelske princip om, at den, som meget har, mere gives, det gælder jo også i dansk politik, fordi sådan, selvom det ikke er indstuderet, man kan bare ikke stå og være så løslumpen på Folketingets talerstol, hvis man i øvrigt står med problemer til halsen. Ja. Og det gør, eller har gjort Mette Frederiksen på ingen måde. Altså hun formåede i de første måneder som statsminister, man kan jo argumentere for, at nu begynder hverdagen så småt sådan at indfinde sig. Men i den første tid som statsminister formodede hun jo at manifestere sig som denne her landsfader, landsmoder, om du vil, der sagde, jeg skal, I kan grine med mig, men jeg skal nok passe på jer alle sammen. Jeg garanterer jeres tryghed.
Som ja, og så har vi altså også, den situation, at vi dels nu før så Venstre i ikke bare indre opløsning, men også i ydre opløsning, altså udadtil. Men man også havde nogle støttepartier, altså Enhedslisten, SF og Radikale, som havde forpligtet sig til det her forståelsespapir og var og er stadigvæk, kan man sige, enormt glade og
sprudlende over, at det lykkedes at få Socialdemokratiet til, i hvert fald i ord og hensigtserklæringer, at skrive under på nogle ret vildt løftige reformer og initiativer, ganske vist om mange år. Men indtil videre, ja, der er det altså lykkedes at få støttepartierne til ligesom at falde til ro og krydse fingre og hvad ved jeg, for at det går godt i fremtiden. Og det gør altså bare, at Mette Frederiksen har været i den ret enestående rolle, at der både i forhold til oppositionen og på bagsmængden i forhold til støttepartierne har været en opsigtsvækkende ro.
Men lad os nu lige se, fordi efterfølgende kom jo så også i finanslovsforløb, som regeringen jo ganske vist klarede, varmen klarede fint, og aftalen kom, men det viste jo også, at det radikale venstre ikke har tænkt sig at overgive sig helt uden kamp, og som vi vist også har talt om i det her program, det varste måske lidt ilde for fremtiden.
Hvor stor en skuffelse er det for dig, at du nu ikke bliver formand for Venstre?
Det tror jeg slet ikke, der er ord til at beskrive. Men det er jo sådan, at man skal træffe de valg, der er, når situationen er der.
Ja, her ser vi Kristian Jensen, der må erkende sit nederlag, efter at Lars Lykke er forsvundet på lidt mere, altså opsigtsvækkende og spektakulær vis, simpelthen ved at have forladt et forretningsudvalgsmøde af bagdøren.
Lars han Lykke, jo også er blevet afsat.
Var han også blevet afsat. Det var Lars Lykke først, der blev afsat, men forsvinder ud af bagdøren der i Brejning. Men hvor Kristian Jensen jo så trods alt vælger den jo på mange måder lidt mere stolte løsning at gå ud og møde offentligheden, møde pressen. Og selvom han her står med bævende stemme, så synes jeg alligevel, man må sige, at i det her evige opgør, der har været mellem Kristian Jensen og Lars Lykke, der synes jeg i hvert fald i den første akt her af afskeden, at Kristian Jensen kommer ud med æren i behold.
Ja, og så er det jo på mange måder skæbens ironi, at Kristian Jensen blev jo indiskutabelt trukket ned af Lars Løkke Rasmussen, og for så vidt også af Claus Hjort Frederiksen. Men da det endelig kom til stykket, da de mødtes med det vrede bagland derovre på den tidligere, jeg tror, det er en åndssvage anstalt, Øje Brejning, der den 31. august, der var det faktisk Kristian Jensen, der var den, der trak tæppet væk under Lars Løkke. Ja, ja. Fordi Kristian Jensen sagde, at hvis ikke Lars Løkke trækker sig frivilligt, så stiller jeg op som formandskandidat. Ikke fordi Kristian Jensen sådan set regnede med, at han ville vinde, men så ville det fremprovokere det her formandsvalg.
Men på den måde blev det sådan.
Og stillet over for det, så kunne Lykke godt se, at løbet var kørt. Men må jeg ikke bare sige, Kristian Jensen der med bævende stemme, det tror der pokker. Altså her har vi en mand, som i mange år regnede med, at enten skulle han fortsætte på meget, meget højt niveau, eller også skulle han være Venstres næste formand. Og da Kristian Jensen går i seng den 4. juni 2019, altså dagen før folketingsvalget, der har han en realistisk forventning om, at når valget er overstået næste del, så er han enten fortsat finansminister, fordi regeringen fortsætter against all odds, eller også må Lykke gå, fordi at det hele falder sammen, og så er Kristian Jensen Venstres formand. Ingen af tingene sker som bekendt, og det er klart, det må være en monumental skuffelse, at det går så galt, og så skal vi jo lige huske på, at når Kristian Jensen, det der er den udløsende faktor for, at Kristian Jensen må trække sig, det er jo, at han jo givet et interview til Berlingske, hvor i han siger, at han sådan set synes, det er en dårlig idé, at Venstre skal gå i regering med Socialdemokratiet.
Som Lars Lykke meget spektakulært og uforudsigeligt havde trukket op af hatten midt i valgkampen, uden at have orienteret Venstres bagland, lige pludselig kom med en bog, som han altså ligesom havde givet interview til op til 3 måneder tidligere, lige pludselig foreslog, at Venstre og Socialdemokratiet skulle danne regering sammen. Og altså, Kristian Jensen gør sådan set ikke så meget andet, end at holde fast i Venstres officielle valgkampstrategi, i hvad Venstre hele tiden har ment, og hvad Venstre jo også mener i dag. Det var et uheldigt forløb, men man kan sige, at det udviklede sig lidt til det, man kan kalde sådan en mexicansk duel mellem Lars Lykke og Kristian Jensen, hvor de på en eller anden måde fik taget det politiske liv af hinanden. Men lad os kaste os over scene nummer 9.
Tak for alt til de fleste. Tak til alle for det meste.
Ja, og der fælder han så en tårer, den afgående venstreformand, fordi det kan godt være, at han forlader brændingen af bagdøren, men nogle uger senere, så stiller han jo så rent faktisk op til Venstres ordinære landsmøde Herning, og lader sig hylde og holder i øvrigt et brav antale. En tale, der fuldstændig får Jakob Ellemann til sådan at indtage en birolle på det landsmøde, hvor han sådan set skulle være den, der blev kåret som Venstres nye formand. Og jeg tror sådan set, at der sad mange derovre i Herning, der lyttede på den tale, som tænkte, var det nu den forkerte mand, vi fik væltet? Fordi det var så stærk en tale, og så bevægende en tale. Men jeg tror så også, at det kan være, at den følelse lige indfandt sig kortvarig, men den forsvandt hurtigt igen. Og hvis nogen var i tvivl om, hvorvidt den skulle forsvinde, så kunne man jo bare lytte til Jakob Ellemann. Vi to interviewede ham faktisk derovre i Herning, og der sagde han, det var det eneste rigtige, at Lars Løkke skulle forlade.
Ja, ligefrem, at det var nødvendigt at skille sig af med Lars Løkke. Men jeg synes også, at den tale, han holder her, men jo også, kan man sige, det forløb, der har været, den evne til, også i valgkampen, at improvisere ganske vist imod partiets linje, men den evne, Lars Løkke har udvist til at improvisere og i pressede situationer og finde på løsninger, som trylle næsten løsninger frem, som ingen havde troet muligt, det har været enestående i dansk politik. Og jeg synes, at han klart overstrålede Jakob Ellemann. Men jeg synes også, at man bliver nødt til ligesom at notere sig, at Lars Løkke har sat sin meget store aftryk på dansk politik. Så det er en stor skikkelse, som vi... Nu er det sådan en politisk nekrolog. Altså, vi ved jo strengt taget ikke, hvad Lars Løkke kommer til at finde på. Men jeg tror godt, vi kan konkludere...
Jeg tør godt sige, at han er fortid. Ja.
Og på den måde er det en meget stor skikkelse i dansk politik, som på en eller anden måde, vi sagde farvel til i 2019.
Og nu må vi så se i 2020, hvad hans efterfølger, Jakob Ellemann Jensen, er til. Det får vi at se. Vi skal have det sidste klip i denne her 2019-kavalkade.
Jeg går nu, og jeg ønsker jer alt det bedste i fremtiden.
Ja, det er så den tredje blå mand, vi nu ser her med bævende stemme. Først havde vi Kristian Jensen, der bævede, så havde vi Lars Løkke, der fældede en tåre. Og her er det selvfølgelig Anders Samuelsen, der træder tilbage fra Liberal Alliance, efter han ikke engang er blevet valgt ind i folketingsgruppen. Og det er for mig et meget klart symbol på det sammenbrud, vi også har set i den borgerlige blok her i 2019.
Ja, og det er jo så også en del af forklaringen på, at Mette Frederiksen har haft det så relativt nemt. Altså, de har revet hovederne en anden i venstre, og de borgerlige har ikke kunnet finde ud af det sammen. Det der med at tale om et borgerligt alternativ, det er sådan lidt ude på teoriens overdrev, fordi hvad er et borgerligt alternativ? Og man kan sige, at hvis det ikke er i en situation, hvor Lars Løkke Rasmussen i valgkampen sidste dage lægger op til et samarbejde med hovedfjenden, Socialdemokratiet, hvis det ikke i sådan en situation er muligt for et ærkeliberalt parti som Liberal Alliance at skaffe nogle stemmer, så står det skidt til, og det gjorde det så.
Og det gør det, kan man sige, stadigvæk. Fordi det er svært at se, at de borgerlige partier, som jo også er blevet, kan man sige, yderligere fragmenteret ved, at Nye Borgerlige nu også er kommet i Folketinget, det er meget svært at se, hvad der kan binde dem sammen. Også fordi det indtil videre, i løbet af det første halvår, er lykkedes for Mette Frederiksen lidt at føre sådan en del- og hersk-strategi. Forstået på den måde, at hun den ene uge laver et forlig med de rød-grønne partier, det næste lidt sammen med de borgerlige, for eksempel på udlændingeområdet med fremmedkriger, og hop tilbage til støttepartierne. Og den her evne til at zigzagge, ja, det er der altså ikke nogen af hverken de borgerlige partier eller støttepartierne, som rigtig har formået at stoppe. Og så er det, at man har et stort manøvrerum som statsminister i en etpartiregering. Og det er i hvert fald det spil, vi har set indtil videre. Men hvad man konstaterer, at grundtonen her, som Anders Samuelsen sagde, det er, at der ser ud til at være ret lang vej op før, at det borgerlige på en eller anden måde står som en samlet blok, som virker mere regeringsduelig end det, vi har lige nu. Men det var vores årskavalkade her i Borgen Late Night. Vi er selvfølgelig tilbage i januar, når vi har hørt statsminister Mette Frederiksens nytårstale.
Herfra er der blot at ønske alle vores stadig flere seere en glædelig jul og et godt nytår.